Bab 4.
Sarehne Sang Kristus, mungguh ing sarirane wis nglampahi sangsara, kowe uga kudu duwe tekad sing mengkono. Mergo sapa sing wis nandhang sangsara cara kedagingan, kuwi wis mareni nggone nglakoni dosa. Mulane wiwit saiki, sajrone kowe urip ana ing donya, uripmu aja kok nggo nuruti kapencuting daging, nanging enggonen nglakoni kersane Allah. Dek semono wis cukup nggonmu nglakoni kaya sing dilakoni dening wong ora percaya, ya kuwi laku jino, ngujoho nepsu, mendem, murang toto, jibar-jibur, lan nyembah braholo sing jili'i. Nanging wong-wong mau saiki padha gumun dene kuwe kok ora melu karo dheweke nyemplung ing gedung bladering dosa. Kuwi sebabe saiki kowe padha dipitenah. Nanging wong-wong mau bakal ngaturake penjawab marang Gusti Allah sing wis siyaga ngadili wong sing isih urip lan wong sing wis mati. Ya kuwi perlune Injil kawartakake uga marang wong mati supaya senajan wis padha kaukum tumraping badan ora beda karo wong kabeh, roe wong-wong mau bisa urip kaya sing dikersakake dening Gusti Allah. Samubarang wis meh tekan kikise, mulane kowe kudu padha bisa ngereh awakmu dhewe, diwaspada lan ndedonga, sing perlu dhewe padha mempengo nggonmu tresna tinresnan, awit katresnan kuwi ngapura kalubutan. Padha dangano nampani padha sedulur ana ing omahmu tanpa ngrundel, kaya dene juru gedhong sing becik sing nampa peparinge Allah, mawarna-warna. Kuwi padha kagaweo laden linadenan manut peparinge dhewe-dhewe. Sing memulang mulangno pangandikane Allah, sing leladi leladio serono kekuatan sing kaparingake dening Gusti Allah, supaya ing samubarang perkara asmane Allah kaluhurake lantaran Gusti Yesus Kristus, awit panjenengane kang kagungan kamulyan lan panguwasa ing selawase. Amin. Para kekasih, ojo podo gumun ing atase pendadaran abot sing podo kok songgo, kaya-kaya kue ketaman barang sing ora lumrah. Malah podo saoso syukur awit kue podo nandang sapiranganing kasangsarane Sang Kristus, supaya kue kepareng bungah samongso Sang Kristus rawuh. Bekjo kue menawa diino ing wong mergo enggonmu podo dadi murite Sang Kristus. Kue ateges yen Roh kang mulya, ya kuwi roe Allah, dumunung ana ing kowe. Aja ana panunggalanmu sing nandang sangsara, mergo mateni wong, utawa maling, utawa nyampuri urusane wong liya. Nanging yen enggonmu nandang sangsara mau, mergo saka enggonmu dadi wong Kristen, kuwi ora susah isin. Malah aturno panuwun marang Gusti Allah, dene kuwi diparingake nekseni asmane Sang Kristus. Saiki wis tekan wektune Gusti Allah ngadili jagat. Dene sing bakal diadili dhisik iku umate Allah piyambak. Lan menawa kita sing diadili dhisik, kepriye bakal wekasane wong-wong sing padha ora percaya karo Injile Allah? Kaya sing dingandikake dening para nabi. Yen wong mursid wae angel enggone kaslametake, wong duraka lan wong dosa bakal kepriye kedadeane? Mergo saka kuwi, sing sapa nandang sangsara miturut kersane Allah, padha pasrao marang kang paring urip, kelawan tansah nglakoni kabecikan, awit panjenengane selawase tansah netepi parastiane.